Halleluja. Gud, han er så god. Jeg har ikke noen spesiell titel altså, på denne her talen her. Sånn, og det blir ikke noen sånn typisk bibelundervisning. Jeg liker å undervise Guds ord, for jeg tror at ordet det hadde framgang. Og ikke bare at jeg tror det, men jeg ser det står her også. At ordet hadde framgang, så er det herlig å be for syke og gjøre alt. Men ordet, det et eller annet med ordet, det kommer vi ikke unna. Guds ord, den som holder seg til ordet, han holder seg mest sannsynlig på sporet. Ja, ordet holder oss på sporet. Kjære Gud. Så jeg tror på ordet, og selvsagt så blir det litt ord i dag også. Ordet, Guds ord, Kristi ord. Det er barnemøte nede, hvis jeg har glemt å si det. Det er herlig med disse barna, vet du, som får høre evangeliet hver bidrag søndag her. Sånn. Jeg tror de har gått. Halleluja. Men vi er barn, vi også. Det står at ingen kan se Guds rike hvis man ikke blir som et barn. Og hva betyr det egentlig? Det å se Guds rike, jo, det handler om å sett deg litt inn i barnets situasjon. Det jobber ikke for å få noen ting. Det bare er. Barnet liksom driver ikke å imponere foreldrene hele tiden. Er du med på tanken? Vi skal være fri fra det. Fri fra å prøve å imponere Gud. Tror du at du kan imponere Gud? Du imponerer Gud når du sier takk, pappa. Takk for at jeg får være ditt barn. Takk for at du elsker meg sånn som jeg er. Med den rare kroppen min, eller den korte kroppen min, eller den tjukke kroppen, eller den, og sånn som jeg er skrudd sammen. Vi er alle unike, vi er skapt. Vi er jo selvsagt et produkt av mor og far. Så vi ble jo litt lik faderen. Så en som sier til meg, vet du, broren til Trude sier til meg, vet du, hei far din, sier han når han møter meg. Og nå kan jeg begynne å si til han, for han er kjempelik faren sin igjen. Som døde for mange år siden, men minner meg om han. Hei far din. Men du vet, det er i det menneskelige, men i det åndelige, så kan du si hei far din, vet du. For vi skal, I skal ligne Gud, er ikke det han dansken sa? Så vi skal ligne Gud. Det er noe av tanken med at vi kommer sammen. Jeg er sammen med Jesus. Det står at når vi skuer inn i frihetens fullkomne lov, så blir vi forvandlet til det samme bildet. Og nå har vi fått en evig far, en himmelsk far, en far som bare ønsker oss godt. En periode før jeg måtte justere, altså før Gud justerte gudsbildet mitt, da, så hadde jeg nesten sånn tanke at jeg er bedre enn Gud. For at jeg behandler jo unga mine sånn som en god far ville gjort. Men jeg hadde et gudsbilde som tenkte at hvis jeg ikke gjorde som Gud sa, så fikk jeg straff. Ikke sant? Og hvis jeg gjorde som Gud sa, så fikk jeg belønning. Og så merker jeg meg selv at barna mine, de fikk jo alt rett opp i fingra. Jeg krevde jo ikke noe av dem. De var jo barn. De bare fikk. Jeg husker en gang når Jonas var, eldste sønnen min var en, ja, husker ikke, 8-9 år eller. Så hadde fått liksom, han skulle kjøpe en telefon til, en mobiltelefon til. Det var før disse iPhone og det greiene kom, så det var bare for å sende tekstmeldinger og ringe litt og sånn. Så husker jeg dro ned, og så skulle vi handle denne telefonen. Og han gledet seg som en unge, ikke sant? Og det var ikke jul engang. Og etter at vi hadde kjøpt denne telefonen til Jonas, når vi kjører opp, så har jeg med minstemann, og så sier jeg til Jonas, du Jonas, hva har du gjort da som fortjener å få denne telefonen her? Har du vært snill gutt i dag? Nei, sånn. Ikke noe spesielt, sa han. Ja, hva kaller du det? Ja, det er vel det du kaller nåde, da, sa han. Ja, det er akkurat det der. Det er ikke av fortjeneste. Ingen kan se Guds rike hvis vi ikke blir som barn. Og en god venn av meg som heter KP, Knut Petter, han hadde et band som han kalte for Growing Up to be a Child. Det er bra ord, altså. Growing Up to be a Child. Vokse opp til å bli et barn. Ja, hva betyr noe sånt da? Jo, nei, vi tror vi er så flinke, vet du, alle sammen. Jeg er også inkludert. Men det er så godt å bare sette seg ned og vite at det er Gud. Han blir ikke imponert. Det er så bra. Det er så befriende, synes jeg. At Gud, vi kan ikke imponere Gud. Og hvis vi ikke kan imponere Gud, så kan vi heller ikke såre Gud. Vi kan ikke faktisk gjøre sånn at Gud blir overrasket. Nei, Gud kjenner oss. Hver tanke. Han har talt hvert hår på hodet, står det. Så Gud, han kjenner oss ut og inn. Hvem det vi prøver å imponere? Det lett å tenke at vi kan prøve å imponere hverandre. Men det så godt å bare sette seg ned og få lov å være seg. Være den beste utgaven av den du er. Ikke det fantastisk? Ikke bli sånne kopier. Og jeg husker han, Åge Samuelsen, sa det. Du en original, du Åge, sa de. Ja, du en kopi, du, sa han. Nei, vi de beste utgavene av de Gud har skapt oss til å være. Og det, tenker jeg, en sunn familie, en sunn menighet, produserer sunne, trygge, gode medlemmer, eller familiemedlemmer, bedre å si. Så, Jesaja 66:1 startet jeg med i fjor også, i januar. Så sier Herren, himmelen min trone, og jorden en skammel for mine føtter. Hvor det huset dere kunne bygge for meg? Hvor finnes stedet der jeg kunne hvile? Så Gud sier at han lengta etter et sted hvor han kunne hvile. Betyr det at Gud var sliten? Gud, han blir ikke sliten han. Men det et prinsipp, det der å hvile, det handler om at alt ferdig. Gud har gjort alt såre godt. Alt ferdig. Så den kristnes vandring, det alt handler om å oppdage hva vi allerede både og har fått, og hva Gud har gjort. Det tar jo en evighet. Vi kommer ikke til å bli ferdig med å granske dybdene i hva Gud har gjort for oss. Og det faktisk spennende, synes jeg da. I evigheters evigheter så skal jeg få lov til å grunne på hans ord og stadig se nye ting og vokse og bli han lik. Jesus sier i Lukas 9:58, trenger ikke å slå opp. Jesus sa til ham, revene har huler og fuglene under himmelen har reder, men menneskesønnen har ikke noe sted der han kan hvile sitt hode. Og tanken liksom var, ja, Jesus var lut fattig. Han hadde ikke noe hus, stakkar. Han var en loffer. Han var en uteligger. Nei, han var ikke det. Jesus snakker i bilder og i gåter. Jesus hadde et hus. Det var noen som spurte Jesus en gang, Mester, hvor bor du? Kom, han skal jeg vise dere. Og den dagen så ble de med ham hjem, står det. Så ble de hos han den dagen. Og en annen dag, når Jesus var hjemme, så står det at det kom så mye folk til henne. Og Jesus sto og prekket litt for det møtet, og så kom de med en lam mann. Og så gikk de kom ikke inn med denne lamme mannen. Da var Jesus hjemme. Han hadde et hus. Så det de gjorde, de klatret opp på taket, så reivde de sin tak, så firte de ned den lamme mannen hjemme hos Jesus. Så kunne de tenkt at Jesus ble sint på det, men nei da, han helbredet den syke stedet. Så Jesus hadde et hjem. Det Jesus snakker om her, han snakker om sin menighet. Han sier at menneskesønnen har ikke noe sted der han kan hvile sitt hode. Hode, hvem hode for forsamlingen? Hæ? Han hode for forsamlingen. Jesus hode. Vi hans kropp. Før Jesus dør og står opp igjen, så hadde ikke Jesus en kropp. Altså, du forstår jo når jeg sier han hadde en fysisk kropp. Men når han snakker om den kroppen her sånn, menneskesønnen har ikke et sted hvor han kan hvile sitt hode. Hvor sitter hodet? På toppen av kroppen. Det rimte. Så han, du hviler hodet oppå kroppen. Jesus ønsker å hvile på oss. Han ønsker å bruke oss. Han sier at vi hans kropp. Vi hans legeme. Jeg talerør akkurat her og nå. Nå det jeg som på en måte Guds medarbeider, ikke sant? Og så du Guds åkerland, sier Paulus i 1. Korinther 3. Men hvis jeg setter meg ned sånn som i Stan og Mikael det til nattverden, så var jeg Guds åkerland, og så var du Guds medarbeider. Du med på tanken? Og da skal enhver se til at han bygger med gull, sølv og edelstener. Hvem det som bygger? Åkerlandet eller han som medarbeideren? Medarbeideren, ja. Det medarbeideren som bygger opp kroppen med gull, sølv og edelsteiner. Hva betyr noe sånt da? Jo, gullet. Når du kjenner en bibel, så vet du at gullet i Bibelen handler om at vi rettferdige for Gud. Det å stadig få høre det. Vi trenger å høre det, skjønner jeg. Fordi at denne verdens ånd trykker oss ned og prøver å forkludre og prøver å forvanske korset. For hvis denne verdens ånd, djevelen, disse tingene som kommer imot oss I sinnet vårt, klarer å forkludre evangeliet, vel, så mister vi velsignelsen. Vi klarer ikke å leve I Guds velsignelse, vi klarer ikke å leve I helse, vi klarer ikke å leve I den åpenbaringen som han har gitt oss. Derfor så gullet, det ordet om rettferdigheten. Når du hører det fra en plattform, så det det som skal tone. Det det som skal gjalle ut fra plattformene I kirker og bedehus. Sølle, det har alltid vært et bilde på at vi kjøpt av Jesus Kristus. Forsoningen, rettferdigheten og forsoningen. Det bygget med gull og sølv og edelsteiner. Så forsoningen sølle. Jesus kjøpte oss fri med en kjempehøy pris. Det var ikke noe sånn billig materiale han brukte. Nei, han betalte med sitt eget blod, med sitt eget liv. Ingen har så stor kjærlighet som den som gir sitt liv for sine venner. Så Jesus ga sitt liv for oss, og han kjøpte oss fri fra synd og fra død. Fantastisk. Det det Guds medarbeidere driver med. Så når du på jobben, så det du som Guds medarbeider. Når du på skolen, eller du treffer folk I familieselskaper, så det du som Guds medarbeider. Da ikke Mikke der, da ikke jeg der. Da ingen andre predikanter der. Da det du som predikanten. Du med på tanken? Så Guds medarbeidere hjelper andre å bygge med gull, sølv, og så til slutt edelstener. Og edelsten, jeg husker en gammel dame I menigheten som het Edelsten. Det flott navn, altså. Tenk å få det navnet Edelsten. Alle går og kaller deg for Edelsten. Du vet, edelstein, det handler om at jeg forteller deg nå at du elsket av Gud. Du den dyrebare perlen. Du Guds skatt. Jeg har hørt sanger, lovsanger som synger at Jesus, du den skjønne perlen, liksom. Det å snu det på hodet. Han selvsagt det. Han den største perlen av de alle. Når vi opphøyer han. Men det står at Guds rike som å ligne med en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Og I samme lignelse eller I samme avsnitt så står det en kjøpmann som leita etter skatter. Og så fant han en skatt I en åker. Så fant han en perle I en åker. Du perlen I den åkeren. Og når han fant den perlen så gikk han bort, står det. Og så solgte han alt han eide. Han ga sitt liv. Han ga avkall på seg selv for å kjøpe deg som perle tilbake. Han ga alt for å kjøpe deg som skatt tilbake. For vi var hans skatt. Du vet når Gud sier I sitt ord. Guds ord kan misbrukes på mange, mange måter. Men vi kan bruke det rett også. Det står at Gud hater skilsmisse. Har du lest det? Gud hater skilsmisse. Men da når folk som skilt leser det, så leser de, å Gud hater meg. Nei, det står at han hater skilsmisse. Hva betyr noe sånt? Det betyr at han opplevd det selv. Gud opplevd skilsmisse selv. Da tyven, djevelen, lurte Adam og Eva, så stjal han hele menneskeheten. Bildet på at han brudgommen. Adam, det skapte, var hans brud. Og så kommer synden imellom, og så blir de skilt I tusenvis av år. I 4000 år var Gud skilt fra sin hustru. Det står at når mannen flytter, eller det står at han skal forlate sin far og sin mor, og så skal han holde seg til sin hustru. Har du lest det? Ja, da tenker vi fysisk ekteskap, og det vel og bra det. At mannen ikke, at han flytter hjemmefra og holder seg til sin hustru. Men det også en dypere mening, for det var noe det første Gud sier I første Mosebok. Han snakker om Kristus. Han snakker om Kristus som brudgom, og vi som hans brud. Vi hans kropp, han hodet. Han har lengta etter sin kropp I 4000 år. Så når Jesus sier, menneskesønnen har ikke et sted hvor han kan hvile sitt hode. Jesaja 66:1 sier at Gud, han spør etter hvor finnes det stedet hvor jeg kan finne hvile. Det et eller annet sammenføyning her. Hodet har vært skilt ifra kroppen I 4000 år, tenk deg det. Det bildespråk. Men du vet, Kristus, Gud, Fader I himlen, han måtte skjule seg. Han måtte faktisk passe seg så han ikke kom I nærkontakt med Adam og Evas slekter. For han var hellig, og de hadde blitt syndige. De ble skilt. Det ble som den gutten som jeg viste her. På Syng julen din så hadde jeg en tale om The Bubble Man. Gutten I bobla. Det var en gutt som hadde fått en mystisk sykdom som gjorde at han kunne ikke være I nærkontakt med noe menneske. Så de lagde en slags sånn der boble som han kunne bo I. Han fikk maten sin gjennom det. Og ingen kunne ta fysisk på denne lille gutten. For da ville han dø. Gud var skilt fra oss I 4000 år. Han har selv opplevd det på kroppen, eller I sitt sinn, smerten over å ikke kunne ta rundt barna sine. Smerten over å ikke kunne holde rundt sin hustru, holde rundt sin brud. Så det har Gud levd med 4000 år. Gud har alltid vært god, Gud har alltid vært kjærlig. Og så det ikke så lett alltid å lese det ut ifra skriftene. Det kan se som at Gud både sint og hard. Men sannheten Gud har alltid blødd. Gud har alltid lengta etter sin hustru. Han har alltid lengta etter oss, barna sine. I 4000 år så kommer Jesus, så dør han, og så tar han bort det som gjør det der viruset. Han fjerner det viruset hos menneskene som gjør at vi ikke kunne være I nærkontakt med Gud. Så når Jesus roper ut, det fullbrakt, så revner forhenget I to. Engelen bare kapper det vet du, fra topp til tå. Hun står at det var en engel som ble plassert utenfor Edens hage. I det mennesket synda, så ble de kastet ut av hagen. Og så plasserte Gud en engel der, som sto og svingte med sverdet I alle retninger. Og jeg tenker I alle korsets retninger. Men så en dag, så kunne den engelen svinge det sverdet over Kristus. Det står at Jesus, når han døde på korset, han revna I to. Jesus Kristus selve døra inn igjen til Gud. Og den engelen delte Kristus. Han ble såret, han ble slått, han ble pinet for at vi skulle få adgang tilbake til Gud. Og da blir kroppen koblet på hodet igjen. Da kommer Kristus på sin rette plass igjen. Vi hans legeme. Når vi kommer sammen, når vi feirer Guds tjeneste, eller vi holder møte, vi kommer sammen som forsamling, så det for deg. Det for deg som en troende. Kan være at vi har ikke troende sammen også. Men du vet, det der at menigheten kommer sammen, det at familien kommer sammen. Familien kommer sammen for å av og til kunne legge beina litt på bordet. Ikke det litt herlig når du liksom, nå jeg alene hjemme liksom, så legger vi beina på bordet. Derfor bruker jeg uttrykket hjemme-alene-fest. Du gjør som du vil. Men når vi har fest, jeg har jo feiret hele jula, vet du. Jeg rakk jo bli 50 år her rett før jul, og da har jo ikke vært én fest. Vi hadde en 13., så hadde jeg tredje juledag, og så har det vært juleferie, og så har det vært annen dag, og så var det nyttårsaften. Jeg føler liksom har gått fra herlig til herlig gjennom hele jula. Og det herlig. Og da, når vi inviterer til fest, så det ikke høye skuldre, men det litt høyere skuldre enn vanlig. Du med på tanken? Når vi inviterer, vi åpner hjemmet vårt, for alle og enhver, også, kanskje ikke alle og enhver, men I Guds forsamling så gjør vi jo det. Da det på en måte at da skal alt være timet tilrettelagt. Duken skal ligge på bordet. Lyset skal være tent. Trude, kone, min kjære kone, vet du, hun styrer fælt. Takk skal du ha. Og det jo herlig. For når vi da inviterer til åpent hus hjemme, så synes vi det fint å presentere oss fra den beste siden, ikke sant? Men den egentlige, sånn som vi sånn innerst inne, det ikke så lett å vise fram når huset fullt av gjester hele tiden. Du med på tanken? Men når vi som forsamling kommer sammen, når Guds forsamling møtes, så det høytid. Da det Guds tjeneste, da det å ære og lovprise han. Og så hviler Gud, står det. Hva skjer når Gud hviler? Han kan få lov å være seg selv. Han kan få meddele seg akkurat sånn som han vil. Han kan få liksom bruke deg, og så kan han bruke litt av deg. Og så priser du Herren, og så kommer noe med et kunnskapsord, og noe med en profeti. Og hvordan det når dere kommer sammen, står det? Jo, da en tunge, en salme, og en tydning, og kanskje litt annen rekkefølge, men, og en profeti, og en formaning, og en lære. Og så det noe med det å Når familien samles, så det hjemme alenefest. Da det vi og Herren. Ja, men blir ikke det sånn selvdigging da? Jo, men trenger vi ikke det? Trenger vi ikke å bli fylt av gode ord, oppmuntringer, formaning, rettledning og trøst? Vi trenger det alle sammen, hele tiden. I hvert fall en dag I uka. Det veldig godt å bli oppbygd når man kommer til gudstjenesten. At man faktisk får lov å uttrykke seg, får lov å være den vi kalt å være. For Gud har kalt deg til å være en tilbeder. Og når jeg startet I stedet med å si, hvordan vil du ha følt deg hvis du kommer inn et sted og alle står og lovpriser Satan? Det jo en fryktelig tanke, ja. Men ville du ha orket vært der lenge? Ville du ha likt deg og kost deg der? Nei, det ville du ikke. Hvis du snur på det og sier at det, når vi kommer sammen og lovpriser Jesus, når vi opphøyer han, så må Satan fly. Han klarer ikke, han orker ikke å være til stede. Der hvor Jesu navn blir løftet opp. For Jesu navn, det noe kraftig greier. Når vi bruker Jesu navn, og når vi løfter opp hans navn, så må ting skje, eller ting skjer. Uansett hvor mye bekymringer, uansett hva vi kjenner og føler på noen ganger av trykk, betrykk, begynn å løft blikket. Pris Jesus. Før du begynner å be han om å gjøre alt mulig for deg. Når vi priser Jesus, når vi løfter opp navnet Jesus, så skal jeg si deg, da må motløshet, fryktens ånd, alle typer åndskrefter, betrykk, sløvhet, forvirring, angst, det må forsvinne. For da går vi ut av, hold deg fast, vårt gode skinn, og så går vi over I Kristi lys, inn I hans skinn, inn I det skinnet som gjør at vi kan bli forvandlet. Sånn at vi, når vi går ut fra våre problemer og inn I hans herlighet, så blir liksom våre problemer blir så små. Jeg ble så fascinert av dette en gang, at jeg kalte sønnen min for Jonas. Jonas, profeten I Gamle Testamentet, som fikk beskjed om å gå til Nineveh. Og så var han ulydig, og så stakk han alle andre steder. Og så endte han jo til slutt da opp på bånd, inni denne fisken, store fisken. Står ikke at det var en val, det var en stor fisk, står det. Og han satt ikke inni der med stearinlys, som vi ser I Pinocchio. Mange tenker, nei, Jonas, Jona I fiskens buk, han døde. Hvis du leser nøye der, så vil si at det. Tenk deg selv at du blir slukt av en stor fisk, og der det tang og tare og lite luft, og etter hvert så blir det bare, du drukner. Men fra dødsriket, står det, så ropte Jona ut. Han begynte å prise Gud. Han priste Gud fra dødsriket. Så langt nede har ikke vi vært, men Jesus har vært der. Derfor så sammenligner han seg med Jonas. Så sier han at det, like som Jonas var I fiskens buk I 3 dager og 3 netter, slik skal som menneskesønnen være jordens dyp I 3 dager og 3 netter. Så han sammenligner seg med Jonas. Men hva førte Jonas ut av fiskens dyp? Lovprisning. Han løfta sin røst. Han begynte å prise Gud. Og han har lyst til å lese salme 8. Du kan gjerne slå opp. Jeg bruker jo en oversettelse som heter Bibelen Guds ord. Har du en annen oversettelse, så det kanskje lettere å høre etter. Nå skal jeg lese alle de 10 versene. Og du kan, du som ikke har Bibelen med deg, bare lukke øya, og så hør godt etter når jeg leser det som står her. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Du som har satt din herlighet over himmelen. Av munnen på spebarn og diebarn har du reist et forsvarsverk for dine fienders skyld, så du kan ødelegge fienden og hevneren. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjerne som du har satt der, hva da et menneske, at du skulle minnes ham, og menneskesønnen, at de skulle se til ham? For du har gjort ham litt ringere, litt mindre enn Gud, og med herlighet og ære har du kronet ham. Du satte ham til å være herre over dine henders verk. Du har lagt alle ting under hans føtter. Alt småfe og storfe. Selv de ville dyr på marken. Fuglene I luften. Og fisken I havet. Alt som rører seg på havets stier. Herre, vår Herre. Hvor herlig ditt navn Over hele jorden. Halleluja, legger jeg til der. Hvor herlig ditt navn Jesu navn. Jeg skal si deg, det er ikke en sykdom eller djevel eller noe som helst som kan stå seg mot navnet Jesus. Jeg har stått overfor situasjoner hvor jeg har vært så redd at jeg nesten har, ja, det har gått gærent altså. Altså. Sånn. Jeg så redd at jeg nesten pisser I buksa, for å si det på godt norsk. Jeg må nesten fortelle en historie der sånn. Fordi at jeg som ganske nyfrelst, så kom jeg fort inn I den her med åndens verden. Jeg kan ikke forklare hvorfor det skjedde. Det var bare at det var noe av det første jeg møtte. Gud tok meg, en gang så var jeg ute av kroppen. Jeg svevde ut av kroppen. Opplevde ting der sånn som jeg ikke skal komme inn på nå. Men jeg opplevde masse sånne rare fenomener. Som egentlig ikke rart når du leser I Bibelen. Jeg har aldri sett fysisk sånne lysende engler eller demoner, men jeg senser det, og jeg har sett det på en måte I ånden. Da. Men her sånn kastet ut en gang en dødens ånd. Og sånn det ikke så ofte jeg prater her sånn. Men en dødens ånd. Jeg satt ved dødsleiet til en dame, 67 år, som har fått slag. Jeg var med en beboer på P22 I Oslo. Opp, for jeg skulle følge han til mora, for hun var rett før han skulle dø. Så vi kommer inn på kontoret, inn på rommet hennes, og setter oss ned, får kontakt med henne. Hun klarte ikke å snakke, men jeg tok henne I hånda og spørte, hører du hva jeg sier? Så klem meg I hånda, og hun klemte. Men hun lå der og var numre før, altså. Det syrkla bare. Men hun klemte meg I hånda. Og så delte evangeliet og spurte, vil du ta imot, for jeg spurte sønnen om hun var en troende, det var jeg ikke, men delte evangeliet, hva Jesus hadde gjort på korset. Og så spurte jeg, vil du tro på denne Jesus, ta imot denne Jesus? Og hun klemte, liksom klem en gang hvis du vil ta imot. Og så ba vi en frelsesbønn der og da. Og du merket nesten Guds fred kom. Han måtte gå på do, denne beboeren, og da så kjente jeg, fikk et kunnskapsord. Jeg så hva som plaget henne, det var en dødens ånd. Det var faktisk en åndsmakt. Som ville ta livet hennes. Og dette ikke for å skremme deg, men du blir jo skremt når du ser rundt I verden hvor mye syke folk der, og sykdom kan bli kastet over oss noen ganger også. Fryktens ånd for eksempel, som plutselig setter seg I magen. Hva tror du det for noe? Når frykten plutselig overmanner deg, eller skam, eller skyld, eller motløshet, depresjon, fysiske plager som holder oss nede, når det plutselig kommer over oss. Det greit å være litt klar over hva vi har å deale med. Det ikke det? Så jeg kjente på den der dødens ånd. Og frimodig som jeg var, så bandt jeg denne dødens ånd. Jeg sa, Jesu navn, så binder jeg deg, du dødens ånd. Befaler deg å slippe tak I denne dama nå. Og hun bare, Det var sånn sukk som gikk ut av hun. Og Guds fred var påtagelig. Gutten kom tilbake, og vi hadde faktisk en herlig stund. Dama hadde blitt frelst. Satt fri fra dæmoner. Hun døde samme natt. Jeg kommer hjem. Og glad og fornøyd. Skal gå og legge meg. Står og pusser tenna. Plutselig så står dette vesenet bak meg. Jeg ser det ikke, men jeg ser det. Jeg vet ikke om du kan... Jeg umulig å forklare. Og kroppen min ble som til is. Og jeg blir livredd også. Og så går jeg ned I kjellerstua der hvor jeg bodde på Betel Harestad. Jeg hadde egentlig mest lyst til å løpe inn til Trude og legge meg under dyna hennes. Der var det godt og varmt. Men I stedet så opplevde jeg, nei, du skal gå ned I kjellerstua. Og det var 2 etasjer ned. Jeg gikk ned der, det var helt mørkt. Og jeg hadde lyst til å skru på lyset. Men akkurat som, nei, ikke skru på lyset. Jeg var så redd. Akkurat som, du får på lysbryteren så blir det bra liksom. Dette var ikke det type mørke. Som vanelys får til å forsvinne. Dette var noe annet. Kommer helt ned der. Og jeg skal være her helt ærlig og si at jeg tørte ikke å nevne og snakke til dette vesenet. Jeg kunne ha gjort det, men jeg hadde blitt enda redder, tror jeg. Hva gjør jeg? Jeg løfter mine hender. Så begynner jeg å prise Jesus. Kulla var der. Frykten var der. Angsten var der. Men jeg begynner å prise Gud. Jeg takker deg, Jesus. Takk at du har frelst meg. Takk, Jesus, for at du har satt meg fri fra alle lenker og bånd. Takk at jeg frelst. Takk at du stor. Det finnes ingen som deg, Jesus. Så sto jeg bare og skrøyt av Jesus. Hvor stor du? Hvor stor ditt navn Ingenting kan måle seg med deg. Og du gjort det cirka 10 minutters tid. Så akkurat som jeg blei som en løve, altså. Plutselig så blir jeg som... Jeg blei kjempesvær. Jesus svær, vet du. Han kjempesvær. Han tyter ut både her og der. Og da det herlig, skjønner du. Når Jesus manifesteres fra innsiden, står Kristus bor ved tronen i deres hjerter. Det blir som at Jesus reiser seg i båten og stiller stormen. Disiplene var redde. Men når Jesus reiser seg i båten, så blir det stille i fjøset. Halleluja. Skal jeg si det? Det ble stille i fjøset. Og jeg kunne med ett ord si i Jesu navn. Jeg brukte bare de i Jesu navn. Og så gå. Og så står det, og engler kom og tjente ham, står det når Jesus sto Satan imot med Guds ord. Hvordan brukte jeg Guds ord? Jo, jeg først fikk blikket bort fra meg selv, min situasjon, og det som var problemet i livet akkurat der og da. Og så begynte jeg å prise Jesus. Jeg løftet blikket, og jeg priste Jesus. Helt til det åpnet seg. Og når det åpnet seg, så kunne jeg med ett ord bruke Guds ord og si Jesu navn, gå. Og uvesenet forsvant, og herligheten var der. Det var et faktum. I løpet av noen timer så ble jeg gående der nede og bare prise. Jeg fortsatte å prise Jesus, for da klarte jeg ikke å gå og legge meg. For da hadde Herren åpenbart seg. Da hadde Guds manifesterte nærvær berørt meg på en sånn måte at det var umulig å gå og legge seg. Og jeg gikk med øya igjen. Det tenkte jeg på etterpå, at jeg hadde fortsatt ikke skrudd på lyset. Og det akkurat nede på Betel Harstad så var det en sånn dåpskum som var akkurat sånn i hodehøyde, som var bygd ned i gulvet, ikke sant? Og der stod det, noen nikker her, husker hvordan det så ut der. Og der stod det stoler og bord overalt. Og jeg gikk i timesvis i det rommet. Jeg gikk uten å se. Og det skjønte jeg først etterpå. Men jeg opplevde herlige ting. Når Jesus sto imot fristelsen i ødemarken. Det står at det står skrevet, sa Jesus første gang. Og så sa han, det står at det skrevet, sa han andre gang. Og tredje gang så skjønte han at det var Satan selv, så sa han, i Jesu navn, han sa ikke Jesu navn, for han var jo Jesus, men han befalte Satan å gå. Herren din Gud skal du tilbe. Han alene skal du tjene. Jesus siterer en av salmene, eller Mosebøkene faktisk, 5. Mosebok, hvor det står, Herren din Gud skal du frykte. Han alene skal du tilbe. Så når Jesus oversetter det til den nye pakt, så sier Jesus, Herren din Gud skal du tilbe. Så sann Guds frykt, det å tilbe Gud. Når vi skuer inn i loven, frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, så blir vi forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet og til herlighet. Ved Guds ånd. Alt skjer ved Guds ånd. Og jeg skal lese fra Rombrevet 16. Rombrevet 16. Jeg nærmer oss slutten her. Får du noe ut av det forresten? Flott. Rombrevet 16 så står det. For deres lydighet blitt kjent for alle. Derfor jeg glad på deres vegne. Men jeg vil at dere skal være kloke i det som godt. Og usmittet av alt det onde. Og fredens Gud skal snart, eller i all hast, knuse Satan under deres føtter. Det høres skremmende ut, men hvem det som skal knuse den? Fredens Gud. Ikke du. Og fredens Gud skal snart knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen. Da kommer nåden, da kommer kraften. Fredens Gud. Når opplever vi fredens Gud? Jo, når vi forstår at vi rettferdige. Når vi forstår at det ikke noe anklage mellom meg og Gud lenger. For rettferdigheten beviser og viser oss at vi kan stå foran Gud som om synd aldri har eksistert. Fordi vi forstår forsoningen. Vi forstår at synden tatt. Vi forstår at vi kan være rettferdige for Gud 24 timer i døgnet. Når vi ikke forstår det i det daglige livet, det da vi her. Det da vi under attack. Det da vi under motløshet, bekymring, angst, depression. Og så kan du legge til det som du av og til kan kjenne på. Når vi her, så vi ikke satt med han i de himmelske steder i vår verden. Nei, da vi full av forvirring, full av bekymring. Mens når vi løfter blikket bort fra oss selv. Ser opp til han, og hvordan gjør vi det? Vi priser Gud, vi ærer Gud, vi tilber han. Så plutselig så skjer det en mirakel, som ved et trylleslag. Som ved et mirakel, så blir du flyttet derfra og til hit. Det blir din erfaring. Akkurat som jeg opplevde når jeg sto ned der I kjelleren. Kulla og ondskapen fløy sånn. Den slapp taket. Og noen ganger når forvirring, motløshet, apati kommer, så det en mulighet som vi troende har. Og det å prise Gud, det å løfte vår røst til Herren. Det derfor det I, holdt jeg på å si, døende forsamlinger, så stilner lovprisningen ifra hjertet. Hva det Satan prøver på? Jo, han prøver å få deg til å tie stille. Han prøver å få deg til å hysje ned. Ikke vær så høymelt nå. Ikke pris din Gud. I hvert fall ikke forsamlingen. Han stjeler det først der. Og så etter hvert så forsvinner kanskje hjemme også. Og da det fare på å være. Når vi ikke priser Gud, når vi ikke løfter opp hans navn. Vi gjør ikke det for å tilfredsstille Gud. Vi gjør det fordi vi mennesker. Det blir lagt åk på oss I hverdagen. Kontroll, manipulasjon. Det mange ting som trykker oss ned. Frykt, forvirring. Jeg som predikant opplevde det. Skulle innlede for Asbjørn Skjortnes en gang på Vestlandet. Og står der og gleder meg til liksom å ny menighet og skulle liksom innlede litt da. Og det var bare rotet. Jeg bare gikk rundt I huet på meg. Fullstendig forvirring. Og jeg var så slukøret etter det møtet. Jeg fikk jo ikke med meg noe av det Skjortnes sa, for jeg var jo så selvopptatt. Jeg var bare opptatt at jeg fikk jo ikke sagt det jeg skulle si. Ikke sant? Og så sier jeg det til Skjortnes, og liksom sier det til han at jeg ber litt om unnskyldning da, for at det var så dårlig da. Han hadde ikke hørt meg tale før, så jeg ville jo imponere han litt også. Og så sier han, ja, men la du ikke merke til hva som skjedde I ettermøtet, sånn. Det var jo ikke noe annet enn forvirring I det møtet der, sånn. Alle de jeg ba for I ettermøtet, de var full av forvirring, sånn. Så du bare snapper opp. Du får rett og slett et kunnskapsord om det som problemet I denne menigheten, sånn. Åja. Og da på en måte letta det litt for meg. Og de gangene hvor jeg opplevd motløshet. Jeg kjørte til jobben en dag. Det en stund siden. Men jeg kjente jeg var så motløs. Jeg kjente jeg var deprimert, altså. Og jeg, dere som kjenner meg, vet at jeg ikke så veldig deprimert av meg. Sånn av natur, da. Og så ba jeg bilen og priste Gud I bilen og spørte, hva det som skjer? Du må vise meg. Hvorfor jeg deprimert? Og så får jeg en tanke. At det det var sønnen min, da. Sikkert bare et eller annet som han hadde satt seg fast I. Så går jeg hjem. Så når jeg begynte å be for han, så slapp jo det taket. Da forsvant det greiene. Og så kom jeg hjem, og så tok jeg en prat med han. Så viste det seg at jo, det hadde prøvd seg litt der. Så ba vi sammen. Depresjon forsvant. Motløsheten forsvant. Vi ikke uvitende om disse tingene. Vi som troende forsamling. Det står at dødsrikets porte skal ikke ha makt over Guds forsamling. Og dødsrikets porter... Det der djevler og dæmoner bor. De ønsker ikke at du skal ha en god dag. Men det året her kan bli ditt beste år. Du kan faktisk begynne å tro Gud for det. Og takke han. Men også å gjøre det som Jonah gjorde. Han priste Gud under veldig vanskelige forhold. Og han ble forløst. Sinnets fornyelse handler om å glemme seg selv. Glemme dine egne tanker. Og så trer du inn I de tanker du har lært Gud sier om deg. Men da må du først lære hva sier Gud om deg. Han har gode tanker for deg. Han har fredstanker for deg. Han elsker deg med en evig kjærlighet. Og så bare begynne der. Løfte blikket. Prise Gud. Og da, halleluja, vi satt med han I de himmelske steder. Og fredens Gud, da kommer freden. Når vi forstår at vi rettferdige, det vet vi med huet mange ganger. Men når vi erfarer det og forstår det, så merker vi jeg kan stå foran Gud uten skam, uten følelse av mindreverdighet, uten følelse av å mislykka. Jeg kan bare stå foran Gud og vite at han glad I meg. Han elsker meg akkurat sånn som jeg Og da skal fredens Gud I all hast knuse Satan under deres føtter. Se for deg nå, siste bildet. Tre himler. den första himmel, det här nede. Ja. Där är sola, månen och stjärnor. Där är det vi ser med våra fysiska ögon. Så har du en himmel nummer två. Och så har du en himmel nummer tre. Och himmel nummer två, där är Satan, där är hans demoner. Där är dessa snikande, så här raggete tullingarna av någon demoner, någon som sliter med och döve, så är det bara en sån luring som sitter med fingern in i öret och håller det igen. Det kan vara en skada också. Men det kan vara frykt, förvirring. Det är sådana så raggete små demoner. De är inte farliga. När Gud hade öppnat blicket så hade vi fått sett, vi kunde bara feja dem undan i Jesu namn. Och när de ser oss så löper de allikevel. När vi priser Gud så orkar de inte att vara där. Så saken är den. I den dimension så är de. Men så är det den tredje himmel. Där bor Gud. Där bor änglarna. Där bor Jesus. Och där bor du. Din ånd bor där. Din själ opererar lite mellan himmel och jord. Din själ pendlar lite mellan det synliga och det osynliga. Tankelivet ditt, själslivet ditt, det på måte är mer fasthållt i den andra himmel. Och det är därför vi blir utsatt för piler i sinne. Tankelivet får en smäll. Vem är det du tror du är? Och detta är skulle anklagaren driver 24 timmar i dygnet och prövar att lägga betryck på dig. Men nu är lösningen är att lyfta blicket så att det själen också sitter där var onden sitter och när själen erfare det onden lever i är med på tanken där då det sker såna det för där då du intar din position och kan med ett ord göra som Jesus befaller dig att gå. Du kan si til plager, du kan si til sjukdommer, du kan si til det som har holdt deg nede i fangenskap. Du sier med din munn, jeg tror. Du tror når du sitter sammen med han i det aller helligste, i himlen, så tror du, og da taler du, skjønner du. Så talen er det første djevelen ønsker å ta fra deg. Det er derfor det er så mange som sliter med å begynne å tale tungere også. Fordi at man har blitt terrorisert i huet, og at dette finner du bare på selv. Det er det første Satan prøver å stjæle fra de troende. Det var det første han prøvde å stjæle fra meg når jeg ble frelst, for jeg begynte å tale litt unge med en gang jeg ble frelst. Men så følte jeg at det her har jeg bare finnet på selv. Dette er bare noe du finner på selv. Så jeg slutta med det. Og så måtte Gud gi meg en drøm for å vise meg at ja, men det her har du fått. Dette er alles troendes rett å tale litt unger. For den tungetalen, det er din ånd som sitter 24 timer i døgnet i de himmelske steder og snakker med Gud. Tungetalen er ikke bare når Roy får et budskap i tunger, og så skal det bli tydet. Nei, det er nådegave. Det er den tredje nådegaven. Men så har vi en nådegave som vi alle har fått. Det er åndens rett til å snakke med Gud. Og ikke bare med munnen, ikke bare med vår fysiske sjel, fysiske kropp og sjel. Nei, åndens stemme. Den gör långt ut över det vi fatter och evne, långt ut över det vi själv kan tänka ut. Så när jag talar i tunger så är det min ånd som vet allt för den sitter i de himmelska steder av och till så lar Gud mig min själ förstå vad jag säger och så förstår jag vad som sker. Så tungetalet, det står inte tunge tankar, det står tunge taler. Det är tal i tunger för tunge tanke. Nej, tunge tale. Jag vet inte om du tog den, men det att bruka tunga. Jag tror, därför talar jag. Så det är något att törra bruka stämmen. I församlingen så älskar vi att höra stämmer. Vi älskar att det människor brukar stämmen. När stämmen stillner, ja, men jag är för att jag är så rädd för att någon ska le mig. Ja, men då är vi i det mänskliga. Och där är vi alla sammen. Men då är hemligheten att träna sig upp i ditt lönnkammer. Prisa Gud när du sitter i bilen. Bruk tungetalen. För många av er har fått tungetalen, men det brukar ni inte. Begynn att bruk den när du kör bil, när du är alene med Herren, träna dig upp. Bruk tungetalen om du føler något lika. Begynn hellre att spör Herre vad jag säger, vad är det jag ber om nu? Så får plötsligt tankar om onkel Nils. Kära Gud, jag ber för onkel Nils. Kjære Gud, jeg er sånn og sånn. Og så kan du merke hvordan tunger og tydning flyter i ditt liv. Du er hans hus. Han ønsker å bruke deg og gå i forbønn for alle de hellige. Längre kom vi ikke I dag. Vill du høre mer så kom neste søndag. Himmelske